Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі до нашого прямого ефіру доєднується Ілля Пономаренко. Він є військовим кореспондентом видання The Kyiv Independent. Пане Ілля, добрий день, чи чуєте нас?
Дуже добре, чую, добрий день.
Дякую, що приєдналися. Тож, знаєте, в мене є таке перше запитання, мабуть, трошечки світоглядне, але все рівно, от як вам здається, чого не розуміють люди про оцю військову операцію зараз на Донбасі, ті, хто там не знаходиться, що вони не розуміють? Ну, тобто ми, ті, що, наприклад, журналісти, ми говоримо про це постійно, але не перебуваємо саме там.
Можливо, один з аспектів, про який не дуже часто говорять в Києві, наприклад, серед журналістів, політологів, політиків, і я кажу, мабуть, як виходить з цього регіону, я також з Донбасу, точніше з Волновахи. Можливо, це та ціна, яку місцеве населення, в першу чергу місцеве населення, як окупованих Росією територій, так і підконтрольних Росією територій, платить за цю величезну війну, величезну трагедію. Що, по-перше, звичайно, це трагедія для всієї української нації, для всієї держави, але найбільшим тягарем, найбільш страшну ціну заплатили саме от люди, хто проживає тут. Особливо, як я бачу зараз і по собі, і по своїх родичах, і тут, коли я приїжджаю сюди, особливо велику і страшну ціну платять також і люди, які проживають на окупованих територіях на Донбасі. Тому що склалася така дуже страшна ситуація, коли, скажімо так, в 2014 році багато хто мав дуже великі ілюзії щодо того, що є Росія, що вона може принести їм особисто, і чи вона може покращити їх життя на краще, і що таке Україна. Такі ілюзії були у багатьох людей, хто був в Маріуполі. Я тоді проживав в 2014 році в Маріуполі. Я пам'ятаю це добре, як скільки багато людей там, що на псевдореферендумі щодо відокремлення від України, скільки таких речей було, наприклад, в Донецькій області, яка зараз під російську окупацію 2014 року. І зараз ми бачимо дуже багато свідоцтв історій про те, що, наприклад, у дуже багатьох невеличких містах нашого Донбасу, окуповано Росією, все чоловіче населення просто виметено і мобілізовано до так званої армії Донецької Народної Республіки, наприклад, тобто окупаційної влади. І забрали на війну усіх, хто не зміг відкупитися чи сховатися, чи практично все працездатне, всі населення чоловіків на тих територіях. Тобто всі ці люди, які там мали якісь ілюзії, сьогодні фактично платять величезною кров'ю за все це. Це величезна трагедія, тому що я дуже боюся того факту, що коли ця війна закінчиться, а я впевнений, що вона закінчиться перемогою України, цей регіон, який мав дуже багато ілюзій, він буде дуже серйозно депопулізований з точки зору чоловічого там працездатного населення.
От ви знаєте, є ж досить популярна думка щодо цього, що зараз у так званих ДНР та ЛНР, що там мобілізують чоловіків і так їх використовують як просто гарматне м'ясо. Ми бачимо багато свідоцтв того, що їм навіть не дають таку якогось там озброєння, що вони не мають, багато хто з них не має шансів здатися в полон. То є популярна думка, що, знаєте, так їм і надо, що це така помста за те, що вони підтримували руський мір, за те, що вони стали зрадниками. Я так розумію, що у вас трошечки інша думка щодо цього.
Ну, так, звичайно, я б не хотів бути таким злоптішним. Це не наш підхід, я не вважаю його справедливим. Так, звичайно, багато хто з людей були обмануті такою цією пропагандою. Я знаю це, тому що я виріс в цьому регіоні, я прожив тут більшу частину свого життя. Я знаю, як думали мої люди, ці люди, на що вони сподівалися, чому вони так думали, чому вони думали, там, що в 2014 році можна було підтримати там цих проросійських сепаратистів чи цих російських найманців, які там пропонували їм щось дуже легке за фактично безкоштовно. Тобто вони обманулися, багато з цих людей, не всі, дуже багато дуже суворих таких сильних захисників України, це також з Донецької, Луганської області, і дуже ідейних, дуже багато. Але так, я бачу в цьому величезну трагедію, в першу чергу людську трагедію. Саме для цього, для моєї маленької батьківщини, для цієї батьківщини, для народу, який тут проживає. Це величезна трагедія, бути настільки обманутим, і потім ті самі люди, та сама влада, та сама система, яка обіцяла так багато в 2014 році, і саме ця система тепер зганяє їх на українські кулемети, вони гинуть десятками і сотнями. І ви дуже правильно це помітили, що вони навіть не спромоглися їх хоч якось озброїти, там ці легендарні Мосінки та каски 68-го року, зразка 68-го року. Тому так, це величезна трагедія. Вся війна величезна трагедія, але я як людина з Донбасу дуже почуваю це. Я дуже сильно жалкую, що це.
Ну, кожен раз, коли це справді це велика трагедія, і ми говоримо про те, що чого спромігся Путін, що він спромігся зробити, mm-hmm. це саме взяти, озброїти одних українців проти інших, і зараз оці громадяни України, можливо, хтось у них вже отримав російські паспорти, хоча я не знаю, ми не можемо цього стверджувати, от зараз він просто використовує їх, ну, як такий резерв, який ніхто не рахує. А от я хотів трошечки поговорити про ваше рідне місто Волновахи, я читав вашу статтю в The Kyiv Independent, де ви розповідали про те, що ви, ну, якби втратили, не те, що втратили, а от є три міста, так, які вам дуже дорогі, і що росіяни їх знищували, і Волноваха зараз вже є, ну, як кажуть, непридатним містом для життя, і ви там розповідаєте про те, як ви змусили все-таки вашу маму виїхати з Волновахи до самого початку війни. Тож, що це за місто взагалі? І от які там були настрої? Ми розуміємо, що після 15-го року, що воно відновлювалися, і що там багато чого робили. І є також думка, що от чому так безжалісно знищують ці міста, і Волноваху, і Маріуполь, і інші, саме через, що це помста Путіна, що це помста оцих сепаратистів з так званих ДНР, ЛНР, за те, що ці міста жили краще.
Ну, ви знаєте, Волноваха – це взагалі такий хрестоматийний приклад того, цієї трагедії Донбасу, справжньої трагедії Донбасу, про яке ми з вами сьогодні говоримо. Це було місто, якому пощастило не потрапити під російську окупацію, стало російською окупацією в 2014-2015 роках, і Волноваха дуже швидко розвивалася під українським контролем, під українськими інвестиціями. Тобто, я б сказав, що от я дуже багато подорожуючи іншими містами Донбасу, з центральною, північною частиною Донбасу, я б сказав, що наша от Волноваха, вона з точки зору комфорту, з точки зору доходів населення, роботи, вона виглядала до цієї нової навали, вона виглядала набагато краще, ніж майже будь-яке місто Луганської чи Донецької області, окрім, може, тільки Маріуполя. Це було місто, в якому дуже багато людей з окупованих територій приїжджали там купити українські продукти в магазинах, в нашому АТБ, наприклад. Дуже багато людей приїжджали там взяти гроші, ну, їхні пенсії. Дуже багато вони грошей залишали, тому що витрачали на українські товари. Це став такий транспортний такий хаб, який мав, наприклад, зв'язки з Києвом. Можна було в принципі, сісти на автобусі в Волновасі, приїхати в Київ на автобусі. Місто дуже сильно розвивалося. От я поїхав з Волновахи в 16-му році, щоб працювати в Києві. І кожен раз, коли я повертався, особливо от останні місяці, я шокувався, наскільки швидко воно розвивається і наскільки швидко виникають такі от, знаєте, маленькі, середні бізнеси, які от дуже схожі на те, що я бачу в Києві. Там невеличкі кав'ярні, якісь ресторани, невеличкі ресторани м'яса. З'являлося те, що нічого не було. Такого дуже середньої ланки та дуже доброго сервісу, який давав дуже гарні послуги. Просто цивілізований, комфортний бізнес, невеличке місто, де, в принципі, воно дуже швидко розвивається. Дуже багато грошей було вкладено в місцеві дороги. Волноваха завжди, в принципі, вся Донецька область у нас славилася дуже поганими дорогами, але в останні роки ситуація дуже покращилася. У людей була робота, непогана зарплатня. В принципі, ну чому б не розвиватися далі? Інше І найбільше цей принцип, от він реалізувався ще й в Маріуполі. Тому що теж, коли я приїжджав в Маріуполь, Маріуполь – це моє студентське місто. Я теж дуже багато чого бачив, і я просто зазив того, як розвиваються ці міста. Вони були вітриною, Волноваха та Маріуполь Донецької області, яка залишилася під українським контролем. Дуже багато було аргументів для тих, хто приїжджає до Волновахи і Маріуполі, побачити, що з Україною краще. Краще бути децентралізованим, контролювати свій бюджет, мати боротьбу з корупцією, мати прозоре законодавство, мати нову поліцію. Це було набагато краще, ніж те, що було там.
Тож, як ви гадаєте, я перепрошую, що перебуваю, от як ви, тож, як ви гадаєте, от ці два таких сильних почуття, тобто заздрість та помста от з боку тих, хто залишався там на тих окупованих Росією територіях, наскільки вони були актуальними, наскільки вони пояснюють те, яким чином, яким нелюдським чином були знищені обидва ці міста?
Я б скоріше, ви знаєте, знаючи трошки історію кампанії і стиль ведення війни, я б скоріше зазначив, що це було більше от такий історичний та сталий безжальний метод ведення війни. Тобто це не українські війська, які звільнювали Слов'янськ у 2014 році. Те, що зробила Російська Федерація, це вона фактично охопила Волноваху, і війська, які були, які захищали Волновагу, охопили її в кільце і піддали нищівному обстрілу протягом декількох днів. І, в принципі, до перших днів березня 22-го року, тобто буквально 4-5 днів після того, як російські війська підійшли до околиць Волновахи, в принципі, місто було знищено. Тобто воно стало таким, про яке ми зараз говоримо, що воно зникло як населений пункт з інфраструктурою, яке може підтримувати, грубо кажучи, 25 тисяч людей населення. Тобто це абсолютно безжальний, абсолютно нелюдяний спосіб війни, який не зосереджується ні на чому, окрім певної мети. В їхньому випадку метою було відрізати Маріуполь від рештки неокупованої ще України, оточити його, взяти його в блокаду, а Волноваха була дуже важливою перепоною на цьому шляху. Вона була трошки північніше і поєднувала Маріуполь з іншою частиною, неокупованою частиною Донецької області. І тому, незважаючи на життя місцевого населення, на якісь гуманітарні міркування, воно було просто знищене. І так воно зараз не існує, що б там не казала російська пропаганда. Вони там дуже показують, як відновлюється мирне життя, але ми ж зрозуміємо, що, наприклад, як пояснює місцева влада, що з 25 тисяч населення, які я ще застав в свій час, зараз там проживає, можливо, 3 тисячі людей.
От знаєте, звичайно,
там немає ні світла, нічого.
Я знаєте, що хотів так. Ще вас запитати. От ми говоримо про те, як працює пропаганда, так? І, наприклад, яким чином можуть росіяни, так, вони вірити в те, що ми нібито бомбардуємо свої власні міста, так? Що це ми знищили Маріуполь, що це ми знищили Волноваху, ну тому що це їм каже російська пропаганда, і вони це чули ще там з 2014 року, коли ми нібито мали, значить, бомбардувати Донецьк і так далі. А от якщо говорити про тих людей, які саме перебувають на цих окупованих територіях, і вони бачать, що ніхто їх не бомбардував, ну, тобто там ви бачили, що за 2021 рік там загинуло 7 осіб. Зрозуміло, що була ця лінія зіткнення, зрозуміло, що там відбувалися якісь бої, але ніхто їх не знищував. От як вони можуть вірити в те, що саме ми, оце наші там українські нацисти, що вони знищили, значить, Маріуполь, який так швидко відновлювали і зробили тією вітриною, про яку ви вже говорили.
Ви знаєте, я знаю з своїх земляків, от прикладом Волновахи, прикладом Маріуполя, що дуже багато людей, в принципі, психологічно не є готовими і не хочуть змінювати в своїй голові дуже багато дуже сталих думок та речей. Тобто, деякі люди, вони, побачачи щось альтернативне того, що чи тому, що протирічить сталому погляду на життя, наприклад, про те, що Україна є ворог, наприклад, припустимо, Вони побачать, бачачи те, що російська армія прийшла і зробила з нашим містом, тобто стерла його вщень просто, вони зробили певні висновки для себе і зайняли прямо протилежну позицію. А дуже багато людей, на жаль, вони навіть побачачи, навіть перебуваючи під тим кошмаром, навіть голодуючи в бомбосховищах тижнями, навіть не маючи змогу якось втекти через цей безкінченний вогонь, вони тільки будуть хопатися за ті новини, за ті меседжі, які їм пропонує російська пропаганда, і тільки, щоб підтвердити оце стале переконання, що це Україна зруйнувала. Їх не дуже бентежить те, що попередні 8 років конфлікту Волноваха дуже, дуже добре себе почувала. Там було багато роботи, там було досить безпечно, там не було дуже серйозних соціальних проблем, зарплатні росли. Але зараз, знаєте, дуже багато людей з тих, хто відверто радіє тому, що прийшла так звана, прийшла Росія. Наприклад, дуже багато людей радіють, що не потрібно більше платити комуналку. Ну, так, дуже високу українську комуналку. І їхні думки не заходять далі того факту, що літо скінчиться і роботи більше немає, і почнеться зима, а зараз ні інфраструктури, і ні води, ні електропостачання немає. І люди, в принципі, тих, хто ще залишився, вони готують їжу на кострах, ніби це кам'яний період знову. Тобто дуже складно.
Це цікаво.
Дуже складний такий психологічний пласт.
Ви знаєте, дуже цікаво, так, що люди готові обміняти свою власну свободу на те, щоб не платити високу українську комуналку, але це там окрема тема для розмови. Я знаю, що ви часто буваєте саме на Донбасі, от зараз під час війни цієї дуже гарячої фази, і ми знаємо про те, що вже з'явилася на озброєнні України західна артилерія, наприклад, там ми говоримо про ту ж М777, американську гаубицю. От я вже трошки про інше з вами хочу поговорити. Тож от, чи можете ви охарактеризувати зараз, як оця західна артилерія саме змінює хід війни на нашу користь?
Так, дійсно, ці легендарні вже гаубиці, вони дійсно вже є на Донбасі. Остання новина була про те, що з 90 тих, що мали бути надіслані Сполученим Штатами, тільки Сполученими Штатами 90, вже 89 в Україні, і більша частина з них на Донбасі. Вони є на Донбасі, це підтверджений факт, і вони вже працюють по ворогу. І як це працює? Це от ці гаубиці, вони дійсно мають репутацію надзвичайного витвореного мистецтва, і якщо взяти їх за приклад того, як західне озброєння допомагає змінити ситуацію в нашу користь, треба зрозуміти, що те, що відбувається зараз за вікном, а я зараз перебуваю в Слов'янську, це те, що я чую майже кожну хвилину, це розриви, це праця артилерії, як української, так і ворожої. Я чую результати і того, і іншого. Тобто це дуже артилерійська війна зараз. І вирішальну силу в тому чи іншому віді в операціях тут вирішує саме артилерія. І саме артилерія розчищує і полегшує життя піхоті, яка вже доводить операцію до її логічного завершення, тобто рухається вперед і займає всі ці території, які розчислила для них артилерія. І от плюс саме, наприклад, цих гаубиць в тому, що вони, простіше кажучи, далекобійніше, ніж те, що має Російська Федерація. Вона численно тут дуже сильно переважає на Донбасі. І ствольна артилерія мається на увазі. Це те, що дало в багатьох випадках їм велику перевагу, і те, що їх попустило так далеко вперед, і тут на Донбасі в тому числі. Але якісно та з точки зору дальності роботи, наприклад, ці американські гаубиці працюють приблизно на 10-15 кілометрів далі, ніж те, що має Російська Федерація тут. Тому українські артилеристи, які оперують ці американські гаубиці, вони просто можуть, як то кажуть, безнаказано працювати по цілях, тобто нейтралізувати ворожу артилерію, при цьому залишатися поза зоною її враження, цієї ворожої артилерії. І тобто легше розчистити дорогу для нашої піхоти, яка вже завершить почати. От приблизно так це працює. В принципі, я думаю, якщо простіше кажу, просто кажучи, то цей принцип, в принципі, розповсюджується на дуже багато інших зразків артилерії, не тільки артилерії, зброї, в принципі, і обладнання, які західний світ нам надає. От приблизно так, мабуть, все це і спрацює, і, в принципі, надасть такий ключовий фактор в цій війні.
От я, знаєте, ви сказали про те, що ви зараз перебуваєте саме у Слов'янську. Я побачив новину, яка з'явилася сьогодні, десь 4 години тому, про те, що у Слов'янську затримали російського колаборанта. І повідомляється про те, що саме житель Слов'янська це був, який передавав місця дислокації українських захисників, здається, використовуючи месенджер Telegram. От чи багато таких випадків? І ну не те, що тут дивне запитання, про що це свідчить про те, що є колаборанти. І, ну, але ми бачимо, що саме на Сході дуже багато тих людей, які допомагають росіянам. Тобто там також немає ніякої логіки в тому, що вони ж мають побачити, що росіяни, ну, їх зовсім не цікавлять люди, їх зовсім не цікавлять міста, їх просто цікавлять інфраструктуру, ну, території, вони знищують все. Тож от як пояснити те, що навіть зараз на, який вже 81-й у нас день війни, чи 82-й, то вони все залишаються, такі люди, які намагаються допомагати саме росіянам, окупантам.
Ну, дивіться, ми ж до цієї нової битви за Донбас ми ще бали битву за Київ, за Чернігів, за Суми, за Харків. І, в принципі, і в цих регіонах також знаходились люди, які ставили мітки, які були колаборантами, коли вони допомагали окупантам тим чи іншим шляхом. І такі люди є і тут. Тобто, звичайно, тут є свої особливості, але це не означає, що люди Донбасу гірші чи якісь негативно особливі в цьому питанні. Тут є дуже багато причин, з яких певні люди могли б співпрацьовувати там з окупантами, та незважаючи на все. Але ключовий фактор в цьому – це те, що, в принципі, як мені показали ще інші конфлікти, в яких я працював, як журналіст. В принципі, у будь-якій точці планети можна знайти людей, які скоріше звабляться грошима чи дуже якимись суптильними матеріальними благами і пожертвують своїми людьми в своєму місці, своїми родичами, які там потраплять після цього перед артилерійський удар. В принципі, начхатимуть на долю свого міста, своєї країни. Тому в принципі, колаборантів завжди можна знайти. Це тільки питання ресурсів, які має ворожа армія. Тому так, це є. Я б сказав, що, до речі, в Слов'янську людей дуже, дуже мало на вулицях. І незважаючи на це, навіть от в день, в хорошу погоду, і незважаючи на це, поліція дуже-дуже сильно пильнує. Тобто я як журналіст, хоча б по мені видно, я позначений як журналіст, і от тільки за сьогодні мені двічі перевіряли документи, і це дуже серйозно, тобто перевіряють телефон і імей, і адреси, і телефони, і все. Поліція дуже сильно пильнує, так, і ми постійно дякуємо їй за це.
Це тобто, насправді, насправді ви кажете дуже важливі речі про те, що так, зрозуміло, що в нас є такі певні стереотипи щодо людей Донбасу, що серед них має бути більше колаборантів, ну тому що вони поруч з оцими терористичними групуваннями ДНР та ЛНР. Але знаєте, я, мабуть, що останнє вас запитаю, от чи розуміють на цих територіях так званих ДНР та ЛНР, що Росія програє? От чи є в них таке розуміння? Тому що, наприклад, у Криму ми бачимо ну, такі вже хвилі паніки щодо того, що треба виїжджати, тому що українці ну, захоплять півострів. Тож, чи є таке розуміння саме на територіях окупованого Донбасу?
Я думаю, поки що немає. Якщо ми говоримо про просто пересічних людей, які просто зустрічається вам на вулицях Краматорська чи Слов'янська, чи будь-якого іншого міста. Я думаю, поки що немає, тому що ну, люди тут не дуже багато люблять дивитися, там, аналізувати новини, там, бути політично активними. Звичайно, там освічена молодь, освічені люди, інтелігенція, так, вони дуже багато читають про це, вони мають свою думку щодо цього, вони там питають, задають питання. І то я не думаю, що ми ще навіть для себе можемо сказати, що Росія програє. Вона поки що не виграє точно, я стараюсь бути консервативним. І по людях це казати, ну от, наприклад, якщо ми говоримо в цілому про цю війну, там Київ, Дніпро, Харків, то там вже дуже сильно сяє життя, все повертається до більш-менш нормального чогось такого, все це дуже цвіте, все дуже пахне, все дуже добре, все відновлюється, але тут ще до цього, до цих міст, до Донбасу, ще ця хвиля не докотилася, про це ще дуже рано говорити, тому що, наприклад, от я знаходжусь в Слов'янську, але там 15-20 кілометрів звідсюди, зараз тут дуже тривожні новини про те, що під дуже серйозною загрозою місто Лиман, це дуже важливе місто, воно зараз під великою загрозою оточення з боку російської армії, тому що вони там потихеньку просуваються вперед. Це поки що тут, в цьому регіоні, війна ще на порозі. Тут ще не є дуже очевидним для всіх, що стратегічно Росія програла. Для людей, які займаються, в принципі, цією війною, наприклад, для мене, я бачу, що так, що я схиляюсь до думки, що так, стратегічно вона програла 100%, але я б хотів тут поки що бути більш консервативним щодо цього регіону. І це видно по просто вулицях. Якщо ми бачимо там виїхати за межі Донецької області, то там дуже багато життя, дуже все працює, а в принципі в Слов'янськ-Краматорську це майже міста привиди. Тут пане Ілля, дуже мало людей.
Дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе. Військовий кореспондент, Київ Індепендент, Ілля Пономаренко був з нами на зв'язку. Зараз у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин моя колега Алла Кошляк продовжить цей ефір.
Спеціальний ефір на радіо НВ.